Allt fyrir takokvöldið á einum stað. Hagkaup.
Gott kvöld. Forstjóri útlendingastofnunar vildi staðfestingu á því frá formanni allsherjar og menntamálanefndar að 17 ára gamall kólumbísku drengur fengi íslenskan ríkisborgararétt. Annars það geta jafnræðis og fresta brottflutningi 18 annara sem einnig hefðu sótt ríkisborgararétt en ætti að flytja úr landi og að slíkt væri fordæmisgefandi. Veðurstofan hefur gefið út viðvörunum skriðuhættu og vatnavexti á norðan og austanverðu landinu. Skriðu sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir mestu hættuna verða á Norðurlandi næstu 2 sólarhringa. Skólavist í framhaldsskóla fyrir fleirin 20 börn. Næsta vetur hefur ekki verið tryggð. Móðir einhver strengs segir brotið á grunnrétti barna til náms. Annar félagi tónlistar tvíeykisins Club Dub hættur í sveitinni og leikur íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta gegn sterku liði Frakklands að hefjast á Laugardalsvelli. Víðir Einarsson, formaður allsherjar og menntamálanefndar, var í samskiptum við ríkislögreglustjóra sem áframsendi tölvupóst frá honum til forstjóra útlendingastofnunar mál 17 ára gamals kólumbísk drengs sem tilstóð að flytja úr landi. Í samskiptum Víðis og forstjóra útlendingastofnunar kom fram að 18 aðrir umsækjendur vernd hér á landi hefðu sótt íslenskan ríkisborgararétt og þar kemur skýrt fram að frestun brottvísunar eigi eingöngu við drengin en ekki hina. Víðir segir að með þessu hafi umsóknum hinna 18 ríkisborgararétt ekki verið hafnað.
Nei, það bara mál allra þessara yfir 300 einstaklinga sem að eru í þessum umsóknarferli í augnablikinu eru bara í vinnslu, nefndin að vinna hratt og má búast við niðurstöðum hennar fyrir alla þá sem að hérna, já, bara heldar niðurstöðu á næstu dögum og þá eru það bæði þeir sem að fá ríkisborgararétt og þeir ekki fá þá svo eru það.
En varðandi svona þessi pólitísku afskipti, grefur þetta ekki undan stjórnsýslunni?
Ég held ekki, ég held að þetta sé bara hluti af því sem að við stjórnmálum eigum að gera. Við eigum að horfa á samfélagið okkar og sjá hvernig við getum haft sem best áhrif á það. Ég taldi það að þarna væri manngæskan sem að skipti mestu máli að við varum ekki að leggja þennan pilt í það að vera flytjan til Kólumbíu til þess eins að hann væri fluttur hingað aftur eftir einhverja örfáa daga þegar hann fengi hingað ríkisborgararétt. Mér fannst það bara ekki ganga upp.
Sagði Víðir Reynisson, nánar verður fjallaðum málið síðar í speglinum. Norðan veður hefur geisað á landinu síðan í gær og viðvörun vegna veðurs var gefin út fyrir alla landshluta. Það snjóaði byggð á Norðurlandi í morgun og var hvasst á Suðurlandi þar sem appisinugul viðvörun fjallur gildi í eftirmiðdaginn. Síðustu gulu viðvaranirnar falla ekki úr gildi fyrir hádegi á morgun. Björgunarsveitir hafa sinnt útköllum en að sögn Jón Þórs Víglundssonar upplýsingafulltrúa Landsbjargar voru þau stærstu að aðstoða sauðfjárbændur með fé í fannfergi Norðanlands. Veðurstofan hefur gefið út viðvörun skriðuhættu og vatnavexti á norðan og austanverðu landinu, Sigurdís Björg Jónasdóttir, skriðu sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir mestu hættuna á Norðurlandi.
Það sérst á aðalega Tröllaskagi og Flateyjarskagi sem að samkvæmt veðurlíkunum á að safnast næstu sólarhringa mest úrkoma. Þannig það þá Siglufjörður, Ólafsfjörður og til dæmis útkinn þar sem að skriðurnar fjallu 2021.
Það er talað líka norðanverða austfyrði, hafið miklar ágjur að segja þess fyrir?
Já, við erum með hérna puttana púlsinum alltaf með segjusfjörð og fylgjumst mjög náið með mælingum þar og sem og í Eskifjörði. En það virðist alltaf vera talsvert minni úrkoma þar þannig að við vonum það besta þar og höldum að frá líkast með, en þetta meira svona norðar, næst Vopnafirði og þar norðar, sem við kannski ekki alveg jafn rík skriðusaga.
Hvenær meti að þessi hætta verði liðin hjá? Hvað er svona hættulegasti tímin í þessu?
Sko, hættulegasti tímin er sennilega bara næstu 2 sólarhringar, af því að það er frostmarkshæð fyrir hækkandi í kvöld, og fyrir að rigna hærra upp í fjöllin ofan í allan snjóin sem fjall í morgun og í nótt. Þannig að þá er svolítið mikið magna vatni sem að fer ofan í jarðveginn á sama tíma. En svo bara er þetta því miður á Norðurlandi svolítið langvarandi svona tíast inn úrkoman fram undir helgi. Þannig það er rosa erfitt að segja ef að skriður fara falla og jarðvegur verður óstöðugur í þessu ástandi, þá gæti það vara svolítið fram eftir viku.
Sagði Sigurdís Björg Jónasdóttir, Ástalín Magnúsdóttir talaði við hana. Einhverfur drengur í hópi rúmlega 20 ungmenna sem hefur verið synjað skólavist í framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu í haust. Í febrúar sóttu foreldrar hans nám fyrir hann á starfsbrautum í þremur framhaldsskólum. Svör átt að berast í síðasta lagi í maí en skólavist hefur enn ekki verið staðfest. Margrét Valdemarsdóttir, móðir drengsins, segir stöðuna ólíðandi.
Ég var í sambandi við starfskonu mennta á skólaþjónust í gær og fæ það í svör að hann sé hann ásamt rúmlega 20 öðrum börnum hafi bara ekki fengið skólavist í framhaldsskóla. Skýringarnar sem ég fæ er að það sé bara ekki til fjárveiting til þess að tryggja þessum hérna, krökkum skólavist í framhaldsskóla næsta haust sem eru þetta bara, já ég veit ekki eiginlega hvaða orði ég á nota, grátt broslegt eða absúrt.
Margrét segir óvissu sérstaklega erfiða fyrir þennan hóp. Þau fóru á kynningar í Fjölbrauti í Breiðholti, Borgarholtsskóla og Tækniskólanum og voru bjartsýn á skólavist.
En svo að komast að því að hann hafi bara einfalt ekki komist inn í neinn af þessu skólum, það er auðvitað bara, það er hræðilegt. Af því að hann getur ekki verið einn heima og sinnt sér sjálfur eða haft ofana fyrir sér. Það er mjög mikilvægt að sé ákveðin svona strúktúr í kringum líf þessara krakka.
Sagði Margrét Valdemarsdóttir, Sigrún Þuríður Rönnólfsdóttir tók saman. Aron Kristinn Jónasson er hættur í hljómsveitinni Clapped Up. Þetta tilkynnti hann á Instagram. Félagi hans í tvíeikinu er Brynjar Barkason, en Brynjar hefur verið umtalaður eftir að hann fór að láta til sín taka í umræðum innflytjendur og þá sérstaklega múslima. Aron Kristinn lætur ekki mörg orð falla ákvörðun sína í tilkynningunni, en það segir aðeins, ég er hættur í Clapped Up, ást og friður. Hljómsveitina stofnuðu þeir félagar árið 2018 og hafa gefið út nokkur lög sem náð hafa töluverðum vinsældum. Fréttaskýringa þátturinn þetta helst fjallaði ummæli Brynjars múslima á dögunum og hann vakti svo aftur athygli fyrir ræðuhöld á mótmælum á Austurvelli gegn stefnu ríkisstjórnarinnar í málefnum hælisleitenda. Lee Jae-myung sem að öllu líkindum verður tilkynntur sigurvegari í suðurkórisku forsetakosningunum á morgun, segir sitt fyrsta verk í embætti verða að endurheimta lýðræði landsins og næst efnahags þess.
Mikill pólitískur órói hefur verið í suðurkóriu síðustu misseri og síðasti forseti var settur af eftir hann lýsti yfir herlögum í landinu. Forsetakostningar fóru fram í dag og þó að endanlegar niðurstöður liggi ekki fyrir hefur andstæðingur Lee, Kim Moon-soo, játa sig sigraðan. Lee, sem frambjóðandi suðurkóreska demokrataflokksins, hélt einskonar sigurræðu fyrir skömmu án þess þó að lýsa formlega yfir sigri. Í ræðunni sagði hann niðurstöður kostningana sína að fólkið velji sér leiðtoga og að leiðtoginn skuli nota völd sín í þágu fólksins og framtíðarlandsins en ekki til að upphefja sjálfan sig. Þá hét Lee því að tryggja frið á Kóreuskaga með samtali við nágrannana í norðri. Hann lofaði að fyrsta verksett í embætti verði að endurheimta lýðræði og efnahag suður Kóreu.
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Frumvarp umhverfis og orkumálaráðherra sem ætlaði að flýta fyrir að framkvæmdir geti hafist við Hvammsvirkjun var samþykkt í annari umræðu á Alþingi síðdegis. Frumvarpið var lagt fram eftir að Héraðsdómur Reykjavíkur ógilti heimild umhverfisstofnunar til breytingar á vatnsloti í Þjórsá. Breið samstaða frumvarpið og greiddu allir viðstaddir þingmenn atkvæði með frumvarpinu sem gengur nú aftur til umhverfis- og samgöngunefndar áður en það fer til þriðju og síðustu umræðu. Síðasti leikur íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta í þjóðardeildinni hófst núna klukkan 6, liði leikur gegn frökkum á Laugardalsvelli. Staðan markalaus en íslenska liðið með norðanvindin í bakið í fyrri hálfleik. Og þá eru það veðurhorfurnar. Það verður áfram allhvöss eða hvöss norðanátt með sterkum vindkviðum, talsverð rigning eða slitta á láglendi norðan og austan til en úrkomi lítið fyrir sunnan. Hiti 2-12 stig mildast syðst, heldur hægari og úrkomi minna seint á morgun. Þetta er spegillin umsjónarmaður er Freyr Gía Gunnarsson. Sum flugfélög telja að sér hafi ekki verið heimilt að skila farþega upplýsingum til yfirvalda þó að lungin geða. Með breytingum á lögum sem hafa verið laðar til eru líkur á að fullar heimtur fáist að mati lögreglu. Farþega upplýsingar er safnað til að sporna við skipulagðri glæpastarfsemi. Þar eru til dæmis kerða saman við gagnagrunna skráðabrotamenn hjá Interpol. Og við kynnum okkur snjómokstur í júní, en fyrst það mál kólumbíska drengsins sem hefur verið fyrirferðamikið í fjölmiðum. Forstjóri útlendingastofnunar taldi sig þurfa skýr svör frá formanni allsherjar og menntamálanefndar hvort Alþingi ætlaði sér að veita 17 ára kólumbískum dreng íslenskan ríkisborgararétt. Til að gæta jafnræðis yrði annars að fresta brottflutningi 18 annara umsækjenda sem hafa sótt ríkisborgararétt en á að flytja úr landi. Formaður nefndarinnar var í samskiptum við ríkislögreglustjóra málið sem áframsendi tölvupóst frá honum til forstjóra útlendingastofnunar. Þetta kemur fram í samskiptum Víðis Reynissonar, formanns allsherjar og menntamálanefndar við Kristínu Völundadóttur, forstjóra útlendingastofnunar og Sigríði Björk Guðjónsdóttur, ríkislögreglustjóra sem spegillinn fékk afhent í dag. Mál kólumbíska drengsins hefur verið mikið til umfjöllunar undanfarnar vikur. Fóstur foreldrar hans hér á landi hafa barist fyrir því að haldunum hjá sér og ákvörðunum útlendingastofnunar og kærunefndar útlendingamála hefur verið mótmælt. Til stóð að flytja drengin úr landi í dag en þeim brottflutningi var frestað í gær eftir inngrip frá Víði Reynissyni formanni allsherjar og menntamálanefndar Alþingis eins og samskiptin sem spegillinn fékk afhent sína. Sigríður Björk, ríkislögreglustjóri, áframsendi á föstudag í síðustu viku í samráði við Víði tölvupóst frá honum til Kristínar Völundadóttur, forstjóra útlendingastofnunar, þar sem Víðir upplýsir sinn gamla yfirmann hjá ríkislögreglustjóra að drengurinn frá Kólumbíu hafi sótt íslenskan ríkisborgararétt og að umsóknin sé til meðferðar hjá undirnefnd, allsherjar og menntamálanefndar. Hún verði skoðuð eins og aðrar þær rúmlega 250 umsóknir sem nefndinni hafi borist og ekki sé von á niðurstöðu fyrir en undir þinglok. Kristín svarar þessum tölvupósti síðdegis á föstudag og segir að útlendingastofnun hafi farið yfir umsóknir ríkisborgararétt til Alþingis, þær séu frá 337 einstaklingum og af þeim séu 19 sem tilstandað flytja úr landi á svo kölluðum framkvæmdalista ríkislögreglustjóra. Ef stofnunin fresti því að flytja drengin úr landi verði útlendingastofnun að gæta jafnræðis og fresta framkvæmt í öllum hinum 18 málunum. Það myndum leið þýða að verið væri að opna nýja leið fyrir fólk til að halda sér hér á landi og virða ekki ákvörðun brottvísun með því að sækjum ríkisborgararétt til Alþingis. Þetta væri því fordæmisgefandi aðgerð og það væri óvarlegt að fresta framkvæmdi í einu máli á grundvelli upplýsinga sem segðu í raun ekkert til stöðu umsóknar drengsins. Fengi útlendingastofnun hins vegar upplýsingar að Alþingi ætlaði að veita drengnum ríkisborgararétt, væri hægt að leggja mat á aðstæður að nýju. Víðir svarar þessum tölvupósti klukkutíma setna og upplýsir þar að undirnefnd, allsherjar og menntamálanefndar sé að vinna sig í gegnum umsóknir. Eitt af því sem dagurinn hafi skilað sé að það séu yfirgnæfandi líkur á því að drengurinn fái íslenskan ríkisborgararétt. Endaleg ákvörðun hafi ekki verið tekin og þetta sé sagt með þeim fyrirvörum að frumvörp þurfi sinn málsmeðferðatíma á Alþingi. Kristín staðfestir móttökuna en kreftum leið staðfestikar á því frá Víði að þetta eigi ekki við hina 18 umsækjendunar sem sótt hafi íslenskan ríkisborgararétt. Áfram standi til að vísa þeim úr landi. Víðir svarar 10 myndum setna. Það rétt skilið. Þegar útlendingastofnun svaraði fjölmiðlum í gær af hverju brottflutningi drengsins hefði verið frestað, vísaði hún til ákvæðis í útlendingalögum sem prófessor við lagadeild háskólans í Reykjavík segir bjóða upp á býsna rúma túlkun.
Það rétt, samkvæmt orðalagi laga ákvæðisins, þá hefur útlendingastofnun heimild til að fresta ákvörun að gera útlendingi að yfirgefa landið vegna sérstakra aðstæðna hans eða það sé öðru leyti ómögulegt að framfylgjenni, svo sem að fæst ekki flugsæti eða eitthvað slíkt. En orðalagi sérstakra aðstæðna er all rúmt, þannig að það er margt sem getur rúmast þarna undir.
segir Hafsteinn Dan Kristjánsson, prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík.
Útlendingastofnun hefur matið, það verður að byggja á málefnilegum sjónarmiðum. Á lögskýringagögnum eru ráðið að ákveða byggja á tilskipun Evrópusambandsins um brottvísun útlendinga í ólögmætri dvöl. Það er gert ráð fyrir því að þessu greiði sérstaklega að taka tillit til heilbrigðisaðstæðna eða ástæðna og að það sé ekki framkvæmanlegt. Þannig að það eru svona þær helstu vísbendingar sem við höfum en þetta er eins og ekki bundið við þær aðstæður. Þannig hvað annað getur rúmast undir að það er svona frekar opið.
Hafsteinn telur að almennt beri að gjalda varhug við því að stjórnmálamenn grípi framfyrir hendurnar á opinberum stofnunum ef þeim hugnast ekki niðurstaða þeirra.
Það er sem sagt hlutverk löggjafans að setja leikreglurnar og sína hlutverk stjórnvalda að fylgja þeim eftir og það er yfirleitt að það kæra ákvarðanir innan stjórnsýsluna til ráðuneytis sem úrskurðarnefndar og sína þetta bera mál undir dóm. Nú vegna þess að vísa þær í mál frá því fyrra að þá verðist þetta vera aðeins öðruvísi mál að því leiti að þarna er verið að tala um að þingi nýti sínar eigin heimildir en ekki það stjórnmálamenn sé að skipta sig af því hvernig stjórnvöld nýta þeirra heimildir. Þannig mér sýnist vera ákveðin munur á málunum af þessu leiti.
Mm-hmm.
En bara svona almennt um að stjórnmálamenn sé að skipta sig af því hvernig mál fari stjórnsýslunni að þá svona vera að gjalda varhug, stiga varlega til jarðar og einbæta sér frekar að því þá að breyta þeim kerfislegu annmörkum sem eru fyrir hendi í staðan fyrir að skipta sér að einstöku málum. Það er svona almennt og óháð þessu tiltekna máli sem umfyllunar nú.
Hafsteinn bendir aftur á móti á að Alþingi hafi mjög rúmar heimildir til að veita fólki íslenskan ríkisborgararétt.
Í stjórnarskránni er kveðið á að ríkisborgararétt skuli veita samkvæmt lögum og það er eftir breytingun sem að gera stjórnarskránni og það hefur útfært í lögum íslenska ríkisborgararétt á þann veg að Alþingi bara getur veitt ríkisborgararétt með lögum og í því ákvæði er ekki sett nein skilyrði fyrir því að fá ríkisborgararétt. Aftur á móti virðast þau lög gera ráð fyrir því að almenni farvegurinn sé sá að sótt sig ríkisborgararétt til útlendingastofnunar og þar þarf að uppfylla nokkuð mörg skilyrði sem útlendingastofnun þarf að fara í gegnum. En stutta svarið er já, Alþingi hefur víðtækt svigrúm á lögum til að gera þetta.
Viðtalið við Hafsteinn var tekið áður en fréttastofa fékk afhent samskipti Víðis við útlendingastofnun. Hafsteinn sagði hins vegar að löggjafinn yrði alltaf að hafa í huga jafnræðisregluna þegar kæmi að afskiptum hans af þeim lögum sem hann hefði sjálfur sett.
Svo almennt eru við lögfrænga að líta að skipta okkur að stjórnmálunum og þýlningu. En svona heilt yfir litið getur við bara vakið athygli á því að í stjórnarskránni er að finna jafnræðisreglu og hana skal hafa í hávegum og hún bindur bæði Alþingi og stjórnvöld. Þannig almennt ætti svona reglana vera svo að það eru settar leikreglur og það þarf að fylgja þeim og þá eitt yfir alla ganga og ef leikreglurnar er ekki lægi þá þarf að breyta þeim. En þetta er þó sagt með fyrirvara einstök mál sem eru til umræður.
Sagði Hafsteinn Dan Kristjánsson. Íbúar á Norður og Austurlandi vöknuðu við hvítajörð í morgun og norðan monsku veður hefur gengið yfir landið í dag. Snjómokstusvertakar vegagerðarnar voru kallaðir út því moka þurfti snjóa mörgum fjallvegum. Einn bíll var ennþá tilbúin í snjómokstur hjá Nesbræðrum og Akureyri og Gunnar Helgi Gunnarsson, framkvæmdastjóri, ætlar að hafa bílinn til taks í allavega út vikuna til öryggis.
Eins og Gunnar, það var kannski óvænt útkall hjá ykkur í nótt eða morgun að fara að moka.
Já, við fengum svona veður á þessu í gær morgun og vorum beðnir að græja eitt bíl og svona hafa hann klára. Samt eiginlega næstu árlegt að verða. Svona vorrétt í júní.
Hvert þurftu þið að fara að moka?
Ég fór mögst að segja hérna. Bara svona þó nokkuð krapasöll þar sko. En kannski fært öllum. Þannig lagar.
Það er, hefur snjóað mikið einmitt kannski á þeim slóðum og kannski ekki síst svona þegar að leiða morgunni.
Já, þetta var bara svona meir en menn áttu vona á held ég hér. Menn svona held ég myndi sleppa betur sko. Þannig að það sinni samt verra hérna veist að við held ég.
Áttu vonaði að það verði fleiri verkefni?
Já, ég regna með að við förum í fyrramáli aftur á vaxtastöðina sko. Svona til að bara öryggisins vegna sko. Þá held ég lítið þannig út í dag sko.
En hvernig, ég veit að þú fylgist með mokstur annars stað, þó að vaxtastöði segir sig kannski ykkar verkefni, það menn hafði þurft að fara alla trissur í dag að moka.
Já, ég held sem búið að vera bara býstna stórt svæði, sko, alveg frá bara Egilsstöðum og vestur, eða vestur fyrir Þverafjall, held ég, sem mann hefur heyrt allavega í býstna mörgum bílum í morgun á ferðinni.
Þið eruð allir í sambandi?
Já, við erum í sambandi við Stjórnstöð og Ísafjörði og Vegagerðin og heyrum allir í hver öðrum, alveg frá Vík í Mýrdal og Aðsöðakrók. Það er allan svona hókasvæði sem við heyrum. Sko, það var Mývas að Mörðalsöðraði og Mývas heiðin, Fjóssheiðin, lokuð Víkurskarðinu, þannig að við fórum ekki þangað, við erum annars með það. Högstasheiði, Þverafjall og Asgarð, held ég. Mm. Og svo er kannski eitthvað á Vestfjörðunum, við heyrum það ekki, þannig að svo sem ekki alveg lagst yfir það.
Þannig að þetta hafa verið ansi margir verktaka sem að fóru á stað?
Já, já, hérna voru býsna margir, sko. Það var náttúrulega að vera einhverjir 5-8 kallar sem að fóru í morgun.
Hvernig verður dagurinn í dag og næstu dagar?
Ég ekki óan að þetta sé búið. Ég held það. Svona, kannski á hæstu fjallögum sem við þurfum að fara aftur. En, já, ég svona regna með því. Verði farið svona örgisferði í fyrramáli en lálendi bara kíkt á það.
En þið hafið nú vantanlega verið bara búnir að pakka saman og komið sumar.
Já, það var svona nánast þannig. Við áttum einn svona hálfkláran. Þannig var búið að taka framtönna á honum en annað var á honum. Það var ekkit mikið mál að komast á stað. En þá naglaði ekki honum og svona. Þetta slapp til.
En tönnun verður vantanlega á eitthvað áfram?
Já, ég held við býðum með það fram yfir helgi að taka hann af aftur.
Þú sagðir þetta væri svona orðin nánast árviss. Það var sama útkalli fyrra?
Já, það náði yfir einhverja, hvað, 5 daga eða eitthvað. Gerði yldi 500 kílómetra í mokstri í júní í fyrra.
Sagði Gunnar Helgi Gunnarsson, framkvæmdastjóri Nesbræðra. Það var Ágúst Ólafsson sem talaði við hann á Akureyri í dag.
Þegar rætt er útlendingamál verður fólki oft tíðrætt eftirlit á landamærum og hvernig því sé háttað. Sýnist sitt hverjum talað að landamærin sé opin eða lokuð. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra telur þá umræði ekki endilega gjöfula.
Ég held þetta séu jaðrarnir í umræðinni og við búum blessunlega á landi þar sem að fólki er frjálst að tjá sig. Ég held að stóra verkefni sé og það sem mér finnst ég heyra hjá almenningi í landinu að það vill upplifa að stjórnvöld hafi stjórn á aðstæðum.
Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir í Silfrinu í gær. Angi af þeirri stjórn má ætla að sé að í mars mælti ráðherra fyrir breytingum á lögum landamæri sem snúast sérstaklega afhendingu til og vinnslu, lögreglu og tollayfirvalda á upplýsingum farþega og flugáhafnir. Áhersla á þessar upplýsingar hefur vaxið, leið og alvarlegum glæpum og hryðjuverkum hefur fjölgað þvert á landamæri, segir í greinagerð frumvarpsins. Otto Þórðarson, aðstoðar yfir lögreglu þjónn og deildarstjóri farþega upplýsingadeildar, lögreglu og tollyfavalda, segir ekki að við allir flytjendur skila þessum upplýsingum og ekki talið sér heimilt að gera það.
Það fyrir við samning á milli landa og Evrópusambandsins til þess að flytjandi geti skila og slíku samningur hefur ekki verið í gildi á milli hérna Íslands og Evrópusambandsins. Og að sögum Evrópusambandsflugfélag skili genargögnum en önnur ekki, veltu kannski þá fyrst og fremst hvernig viðkomandi flugfélag túlka sín eigin landslög og regluverk Evrópusambandsins. Og Evrópusambandi hefur ekki haft bein afskipta því hvort einstök flugfélag sé að skila gögnum til Íslands og þá veltur þetta svolítið á eigin túlkun og samstarfsvilja gagnvart íslenskum stjórnvöldum. Það er sama nálgun á flest flugfélag. Íslensk stórbund löggjastu yfirvöld er með sameiginlega deild sem að hefur það hlutverk að annars söfnum vinnslu og miðlum farþega upplýsinga í löggjastu tilgangi og þetta er deild sem er stofnuð af lögreglu og tollgæslu.
Og frá 2021 hefur ríkislögreglustjóri starfrækt þessa deild í samstarfi við tollyfirvöld. En hvernig er fylgst með farþegalistunum?
Farþegalistunum er safnað í löggjastu tilgangi og miðar þá af því að komið veg fyrir síðið verk og skipulega brotastar sem ég gæti almanna öryggis og venda samfélag gegn jáólunum inn og útflutningi vöru. Upplýsingarna er nota til að mynda við áhættumata á farþegum fyrir komu og brottur til og frá Íslandi. Svo eru upplýsingarna samgerðar við til dæmis gagnagrunni eins og Schengen Information System sem SIS og Interpol. Og það eru til dæmis gagnagrunna með skráðum brotamönnum og fleira. Þannig að upplýsingarna eru svo sem notaði bara í tengslum við komu brottari frá landinu.
Og er þetta keyrt saman reglulega eða alltaf?
Þetta er keyrt saman reglulega. Þetta er samt, ég held að sé ágætt líka minnast á það, að þetta eru í grunninn svona tvískiptar upplýsingar. Þetta eru API-gögn, kannski ekki til gott íslenskt heiti sem eru þá Advanced Passenger Information og það eru þá ef þú hugsað vegabréfið. Að þetta eru þá staðfestar upplýsingar eins og koma fram í vegabrífinu. Og þetta eru gögn sem er verið að krefjast á ytri landamærinum, til dæmis flug frá Bandaríkjunum, Kanada og slíkt Bretland til Íslands, að þá er verið að fá eru flytjendur afhenda API-gögn og svo fá þessa PNR-upplýsingar sem hafa mikið verið í umræðinni. PNR-upplýsingarna eru þá Passenger Name Record sem eru þá það eru mjög bókunar gögn úr svona bókunarkerfum flytjanda flugfélags og það er kannski helst það sem að nýtist á í eftirlit og rannsóknum á skipulegri brotastarfsemi.
Skiptir einhverju máli, þú nefndir fyrst sko Bandaríkinu þar sem við erum myndið að hluta ytri landamærum Schengen, þar sem þeir koma inn, eða sko ferðir fólks innan Schengen þar sem er ekki vegabréfa eftirlit?
Já, það er náttúrulega partur af hérna og kannski ekki lítill þáttur að Schengen samstarfinu er það frjálsför innri landamærin. Og þá er náttúrulega að vera að horfa kannski í þetta ferðafræðis og ekki, að það sé ekki hefð afskipta þeim sem að á ekki hafa afskipta af hinnum hefðbundna ferðamanni. Svo er náttúrulega partur af úrvæðanum eru til að mynda farti upplýsingar þá til að finna aðra og hafa afskipti og reyna að grípa inn í skipulega brotastarfsemi og hryðjuverk bort sem að við erum að tala mansal eða skipulega brotastarfsemi þetta landamæri. Grunninn þá eru það að fá munurinn á þá í þessu tilfell á innri og ytri landamærinum að þá eru bæðið að fá API-gögn og PNR-gögn á ytri landamærinum en á innri landamærinum þá eru þetta engangur PNR-gögn.
Þú nefndir það áðan að það hefði verið tregða hjá flytjendum, þar flugfélagum þá í flestum tilfellum væntanlega að afhenda þessi gögn, mun það breytast og hversu mikið, sko, hversu hátt hlutfalli hefur verið hjá þeim sem að, sko, eins og mætti segja, hvað hefur einhverju vantað upplýsingar hátt hlutfalli að þeir sem koma að fara hér
Já, það eru eins og framöfum komið einhver flugfélag sem að ekki vera skilin gögnum þrátt fyrir að vera krafin það. Og svona, vegna, það er ekki svona með að þá við nú kannski ekki verið að mikið að tala það hvaða flugfjölu eða þessi hátt hlutvall en þetta er sko í einhverju svona, eða þetta er sett í samengi þá eru þetta 94% af öllum flugdögnum sem við erum að safna á innri landamærum.
Otto hefur fulla trú að því upplýsingar fáist frá öllum flytjendum eftir breytingarnar og aukin heldur verði greiðar að starfa með og fá upplýsingar frá löggæsluyfirvöldum í öðrum löndum.
Það er búið að vera vinna í gangi í töluverðan tíma sem í gerð tvíhliða samnings á milli Evrópusambandsins og Íslands og ekki bara Íslands heldur út í það færið að það er þá líka samsvarandi samningur sem er verið að gera við Noreg og Sviss. Eftir því sem ég best veit að þá er hortið þess að verið skrifa undir þennan samningum í sumar og í kjölfarið getum við hortið þess að ná að fá gögn frá þeim flytjendum sem upp á vantar.
Er mörg dæmi þess að það hafi fólki að verið snúið við á landamærum eitthvað á grundvelli þessar upplýsinga í þessara samkeyrslu sem varst að lýsa hérna á þannig?
Ég er bara ekki með tölur það en það er eitthvað en það.
Þetta var Otto Þórðarson, Anna Kristín Jónsdóttir tók saman. Fleira er ekki í speglinum. Það er hægt að hlusta á þáttinn í heildsinni í spilara RÚV. Sjónvarpsfréttir eru klukkan 8 í kvöld vegna leiks Íslendinga á Frakka á Laugardalsvelli í þjóðadeild kvenna í fótbolta. Staðan í leiknum er markalaus, samkvæmt síðustu tölum. Já. Markalaus og hann eru þetta sýndur beint á RÚV en teknumaður var Kári Guðmundsson veriði sæl.
Góða kvöldið, hlustandi kæru vertu velkomin í undir ölduna. Líkt á síðustu viku það Kalli sem heilsa þér og ætla að fara yfir já, með þér eitthvað af því sem að frétta í útgáfu nýrar íslenskrar tónlistar. Og þar að leista ætlum að byrja á Birni og Tiny með lagið í allan dag. Það kom út á þriðjudaginn með síðustu viku á þriðju plötu Birni sem heitir Dyrnar og verðum eitt plata vikunar hérna á Rástöðu.
Fík mér efni sem ég óls með Fyrir þína tíð var ég út að spila á hósi Rap business, rönnit eins og fyrirtæki Hún viss alveg hvað hún væri að skrifa undir þegar hún mætti Þóli hækkar ekki, ég tek lit að skamta Tímabundi letu lifi nokkuð batna Og ég losni ekki vildu til sem við vantar En ég gleymi þeim þegar ég að pappa Ég hjá afi kópan spilar Elvis Presley Reykjum sík og saman og í smá hugsum við gummi Ekkjum skilna en ekkjum það við svindla mér Ekkjum ef þú vilt silur þá get ég lagt inn á þig Einn við bein allir góði strákar Sleppi takin og ég læt að hanga Góða sögur skrifa sig sjálfar
Nýja þann dag Við erum út og dækin lengur færinn af Svo tólin getur látan að syngja Þú það sem ég verið að leita Nýja þann dag Við erum út og dækin lengur færin af Svo tólin getur látan að syngja Þú það sem ég verið að leita
Stæk út, tegla, byrju, meðla Það verið að selja Það verið að selja Göngum frá þér það Er enginn að fara að tala það Það er enginn að fara að tala það
Oft erfitt að færa sig yfir á nýjan reit Segðu mér þá hvort það allt eða ekki neitt Hef sjálfur verið sinnum tíu eða sinnum einn Alveg eins og klæn í maður eða ekkit breyst Eftir alls konar öll erum við eitthvað breysk Lífið skilur eftir reynslur það til lindir rennur beysk Í minni væli sög ég rata heima einni von Einni trúa eitthvað sem gaf heiminum sinn eina son Og veistu hvað ég þakka fyrir og er strax farin að laka til Daginn sem þú vaknar og þú ser í gegnum kjaftaðið Að ég hátt ég heili lengi vel og leki læknirinn Þrjá spliffur á dag og spýti kaffi það var jassin minn Alla fíknir verða falskuðir og margir reisa gutt kálvanist Til að leggjast niður og deyja sjálfur við altarið Allir rösu við en ekki allir standa auð Svo ég horfum frekka fram á við en ekki fyrir aftur mig Einu sinni var hvorki sirki eða saknaðist Sama hvað það var, ég fyrir gala frá hjartanum Aðeins ég sem þarf að burast með þingslinn á bakinu Svo ég tók snýri pokanum og tæmd úr öllu drastinu Gleðir eins og skjöldur svo ég brosa breytt Ekki sama færi lengur stend á nýju reitt Alveg eins og glæn í maður hef svo mikið
Í allan
dag,
meira
sinnum
tíu
en ég sinnum
einn Í allan dag, við erum út og dækin lengur færin af Ís og tólin getur látan að syngja Þú það sem ég verið að leita Í allan dag, við erum út og dækin lengur færin af Ís og tólin getur látan að syngja Þú það sem ég verið að leita
Haraldur Ægir Guðmundsson, þannig með lagið Vamos, tekið upp live á tónleikastaðnum Mengi. En við erum næst að heyra í GKR með lagið Shhh, sem samið í Bergen í Noregi ásalt normanninum Whammy Boy, sem prótsaði með lagið líka, en þeir inn unnu það einnig ásalt Glenn Roberts, sem GKR segir að kunni ekki stakt orð í íslensku, og þá vildi þeir frekar skýra lagið einhverju hljóði, sem að Glenn myndi tengja við frekar en orði sem hann myndi ekki skilja, og endur því á
Okay. Please ekki mér skilja Það getur verið gott að þetta háa það Tínast í mannfylda Kíkja út, spila tónlist hátt og fá smá Ég veit hvernig það Væri bara Hvernig væri bara Hvernig væri fókus að því Ég tók mig til bara að draga mig niður Gerðu það sama hvað Það til að hlýðir Getur ekki vað með það finnir Sef er ekki það endalaus kliður Endalaus kliður Heyrir þögnina Vilja vera með, reyna vera vinu, vilja vera einhver Hvernig það að láta hann að sé, í þegninni friður Hvernig væri bara
Ólafur Bjarki Bóðarsson, hann er með sitt nýjasta lag Fyrir en varir heitir það, þar sem Ólafur tekur á hraða nútímans þar sem ekkert er nógu gott og grasi er alltaf grænna hinum einn, segir hann. En næst er það Ragnar Ólafsson og Marina Ósk. Með lag sem heitir Ólafur, það er skrifað fyrir sjónvarpsþættina Little Disasters sem eru sýndir á streymisveitunni Paramount Plus og eru í leikstjórn Evu Sigurðardóttir og það er Ragnar sem sér alla tónlist þáttanna. Þetta er hljónstinn Nei með lagið Kemur ekki en það er önnur smáskjána væntalegri breiðskifu þeirra, hún er væntaleg við erum ekki alveg viss hvenar en hún er væntaleg á árinu og mun bera heitið aldrei en það komið að lokum í undiröldunni í þetta skiptið lokum þættinum á sumarsmell frá Inspector Space Time lag sem heitir Catch Planes þau ákvæðu að gefa lagið út á ensku þar sem þau eru í bullandi útrás þessi misserin og heyrum næst lagið Catch Planes og með því takkar Kalli fyrir sig að sinni
Snúum aftur í leikhúsið og forsala miða hefst 4. júní. Hlökkum til að hitta ykkur í Borgarleikhúsinu.
Græjusumar í tölvutegn. Nýjar vörur og sumarleg tilbúð. Tölvutegn mörkinni og undirlið akkurri.
Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
Smjörostur eru auðvitað algjört lykil atriði í skinkuhotnum og rúllutertubrauðin. Frábær í vefjur líka og pastarétti.
Smjörostar. Svo margir möguleikar.
Það miðnætur opnun í Smáralind á morgun. Frábær tilboð allt hús, sumar stemning og opið til miðnættis. Hér er Smáralind.
Toyota CHR og Kinto One langtímaleiga á sérkjörum í takmarkaðan tíma. Toyota. Förum lengra.
Heltu upp á kaffi og byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rástvö.
Ég heiti Sandra Barilli.
Og ég heiti Gísli Marteinn.
Og við erum alla laugardagsmorgna á Rástvö með morgun kaffið.
Og tökum á móti góðum gestum.
Heldu betur.
Hver er með okkur á laugardaginn?
Núna á laugardaginn ætlar Vigdís Hafliða að kíkja í heimsókn til
Búm!
Ég laka til.
Sem liðs.
Morgun kaffið, alla laugardagsmorgna á Rástvö.
Garðveislan, laugardagskvöld á Rástvö í sumar.
Seiðandi stemming, sveifla og sól.
Dans, latínó, sólalanda lögin og kóktelar í hressandi sumargleði.
Laugardagskvöld á Rástvö. Garðveislan, aldrei undir 20 gráð.
Á annan í kvítasunni þátturinn á bekknum með mér, Einar Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunnar mætir og ræðir allt og ekkert. Og í þetta sinn eru það Helena Ólafsdóttir, fótboltakona, þjálfari og fjölmiðlakona með meiru.
Þá upplýðum maður það í annarsinn að það bara nei, nú ætlum við að leggja niður kvennalandslið og það var náttúrulega bara gríðarlegt högg.
Og Dagný Brynjarsdóttir, hinn leikjahæsta landsliðskona Íslands í fótbolta.
Já, þannig var bara þjálfari og klúbbur að taka sens á hvað sem ungri móður.
Á bekknum með Einari Erni. Annan í hvítasunnu klukkan 9:03, strax eftir fréttir.
Ekki gleyma huggulegheitunum. Salka sól á Rás 2.
Ég er komin yfir á sunnudaga frá 9-11 með alla gömlu góðu dagskráliðina. Notalegir sunnudagsmorgnar með Salka sól á Rás 2. Það svo gott að hugga sæ.
Salka sól á Rás 2.
Býtu, hvað í gangi? Hvað í lagi gerst? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfinni sem tekur við af hádegisfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrullar yfir allt það helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina.
Helgarútgáfan á Rás 2.
Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
Á Rás 2.
I'm sorry I'm sending you all of this in a voice note. I can't write anymore. Long messages about how much I miss you.
A train, a plane, and some time, just a little bit of time. What if I told you how I feel? Would that persuade you to buy a ticket and maybe just
Sæl, sæl og blessaður hlustandi kær. Það kallið sem heilsaður á kvöldvaktinni þannig að mynda saman þriðju dag. Ég snemma á ferðinni í þetta skipti þar sem að það engar kvöldfréttir klukkan sjö þar sem að það landsleikur í þrábeinni á Rúf. Frá Laugardalsvelli það jafnt í hálfleik Íslands og Frakklands marka laust. En við erum auðvitað bara í tónlistinni hérna á kvöldvaktinni og við byrjum á að heyra í Glow Emilize It Away. Það rosalega mikið framöndin á mér, þannig við skulum bara halda áfram með þetta og heyra næst í Bebe Stockwell með lagið Minor Inconvenience.
Cold feet Wet floor, sun light through the front door. My head hurts, my back aches. Mom calls as my voice breaks, and she asks me how I'm doing, and I say I'm fine. Burnt toast, milk spat, stubbed my toe on the doorstep. My cat's lost, my key's gone. My neighbor mows at the break of dawn, and they ask me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of mine. Stranger from last night, overstayed like a bug bite. I found him in my kitchen doing all my dishes, and he asks me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part is part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of my...
Fyrst og fremst í nýrri tónlist
Kvöldvaktin á Rás 2.
Lengur frá Ég góði því ef að við lalinn upp, en það var hverfi sem gerði mig svona. Ekki fókus upp núna. Alla dagar sama planið, þú veist við erum að ég verið komin allt og langt eða þess að snúa við núna. Og ég var fullur undir stýri á bílum hans, byggarleginni upp í Breiðholt, strákar nýsar að kuna. Voru með bitches inn í húsi og það dópuð alltaf frí. Alltaf eitthvað nýtt, við þurftum alltaf eitthvað nýtt. Ég sá gælan inn á klubnum og hún bett, en gælan mín vest. Hún myndi ekki líta við ykkur auðmíkjunum í eina sek. Það út af því úr dæki mitt og það sést. Og ef við allum í þeir engin mitt allíf eins og ég. Ég hef aldrei verið góði dópsal en ég hef reynt. Poppa tíu kúlur og haldið að heimilis ég reymt. Í aftursætinu að klippa bönd og alltaf græða feitt. Freestyla miklu betur en það sem þau hafa heyrt á vögunni. Rúlandi hverfi mitt, erpur átti heima rétt, já, svo ég tjaka inn. Það var alltaf partí nema bara í þetta eina sinn. Vagn og þurka stýrurnar, ég ger ekki auð lýsingar. Spólin social bílatar, tek mig á ef ég vil það. Læðin vinnuna, kæði hljóm eins og skilmingar. Þeir að bífa við mig en það allt ímyndað. Sverja hatt að gaura eins og Lillendal. Hugsa ekki út í líkurnar, á regnum farið hvítuna.
get it blow any finger not Yeah Andvaka Önni sönsa, ég tók allt brý alpana Fórum tvö saman til Japan Ég veit alveg ef að hann spyr hana Býr hún til svar bara til að ljúga Að segja sannleikan það erfiðara Og ég fæ greislir inn þetta tjekkland Þau halda ég sé sérstakur að því ég hætt að drekka Eins og sásöki allra minna fór ferra Og fyrir utan dóttu mína ekkert að frétta
Þetta er að plötu vikunar 19. lagið á henni, Minning, heitir það. Og platan Dyrnar með Birni og við viljum að halda okkur í hiphopinu en förum í klassik. Já, það svona brautir hendi plötu næst. Og ég veit ekki, jú, þetta er varlana, var í minnsta lagi algjör sprengja þegar þessi plata kom út 2009. Fólk bara fekk einfallega ekki nóg af Kid Curry. Og platan í húnum en hún óundeilanlega einstaklega áhrifa mikið lát dægur menninguna. Men on the Moon, The End of Day heitir hún, þetta risast lagar að finna á henni en hún þétt, gjörsanlega í gegn fullkomlega hefnuð concept plata hjá Kid Curry og við hljum næst á henni að heyra lagið Simple As
ABC, 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 ABC
1, 2, 3
ABC,
1, 2, 3
ABC,
1, 2, 3
Robotics.